dëgjues të nderuar, mirëdita. Po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejt për drejtë nga Praga ju shoqëroi Jon Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohë me kryetituajt. LDK janë pritje të përgjigjes nga vetëvendosja rreth ofertës për bashkëqeverisje. Stabiliteti rajonal mbetet parakusht për investime të huaja në Kosovë. Borrell viziton këtë javë Kosovën dhe Serbinë. Një aeroplan pasagjerësh rrëzohet në territor të talibanëve në Afganistan, asnjë informacion për shkakun e incidentit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës është duke pritur një përgjigje nga lëvizja vetëvendosje lidhur me ofertën e saj për një marrëveshje për koalicion qeverisës, kanë deklaruar zyrtarët e LDK-s. Ata gjithashtu kanë paralajmëruar mundësinë një takimi ndërmjet liderëve të të dy partive, Albin Kurtit dhe Isa Mustafës, për të dhënë një epilog procesit, por të cilën lëvizja vetëvendosje ende nuk e ka konfirmuar. Raporti Bekim Bislimit.
Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të heqë dorë nga oferta e fundit që ia ka bërë lëvizjes vetëvendosje para rritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës, kanë deklaruar zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie. Agim Veliu, kryetar i lidhjes demokratike të Kosovës, ka thënë që kryesia dhe organet e kësaj partie nuk kanë ndryshuar qëndrim lidhur me ofertën e fundit për lëvizjen vetëvendosje.
Jo, ne po presim nga vetëvendosja që të deklarohet për ofertën tonë. Oferta jonë është me krye parlamentarin edhe 5 ministri, edhe me zotimin për president. Kjo është oferta që qëndron. Ne po presim, përgjigjes.
Veliu nuk ka përjashtuar mundësinë që të hënën të ndodhë një takim ndërmjet kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili është mandatuar për formimin e qeverisë së re të vendit. Ky takim sipas tij duhet të definojë rezultatin përfundimtar nëse do të ketë ose jo marrëveshje për koalicion qeverisës ndërmjet dy partive.
Unë mendoj se ky proces duhet të mbyllet, sepse çfarë do epilogu që të ketë ky proces? Duhet të ketë një kohë që të kryen disa punë dhe detyra që na presin. Qoftë ai pozitiv, qoftë epilogu tjetër, edhe në rastin tjetër duhet të ketë kohë vetëvendosja që të shqyrtoj pozicionet e saj edhe të bëj përpjekje tjera. Sipas mendimit tim, sa duhet bëj?
Ndërkat zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje kanë deklaruar se nuk kanë asnjë konfirmim zyrtar nëse do të ketë ndonjë takim ndërmjet Kurtit dhe Mustafës gjatë ditës së hënë. Lëvizja vetëvendosje, e cila ka fituar zgjedhjet parlamentare të 6-tetorit dhe lidhja demokratike e Kosovës, më njëherë pas certifikimit të rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 nëntor, ka nisur punën për harmonizimin e programit për bashkëqeverisje. Megjithatë, mosmarrveshjet kishin lindur pas kërkesës së lidhjes demokratike të Kosovës që t'i garantohet mundësia propozimit për postin e presidentit të vendit pas skadimit të mandatit të presidentit aktual në vitin 2021. Më 26 dhjetor është konstituar përbërja e re e kuvendit të Kosovës dhe kryetari këtij institucioni është zgjedhur Glauko Njuca nga lëvizja vetëvendosje. Ose lidhja demokratike e Kosovës ka thënë se ky veprim i kthen negociatat për krijimin e një koalicioni qeverisës në pikën 0. Më 14 janar, lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i kishte bërë publik, siç është thënë, propozimin përfundimtar për lidhjen demokratike të Kosovës për krijimin e koalicionit qeverisës. Sipas këtij propozimi, numri ministrive në qeveri do të shtojë nga 12 në 14 sosh, prej të cilave lëvizja vetëvendosje do të kishte 5 ministri dhe zëvendës kryeministrin e dytë, kurse lidhja demokratike e Kosovës, 6 ministri dhe zëvendës kryeministrin e parë. Gjithashtu në këtë ofertë përmendet bërja një formulimi të përbashkët për çështjen e presidentit të Republikës së Kosovës, bazuar në draftin fillestar nga lidhja demokratike e Kosovës. Më 15 janar, lidhja demokratike e Kosovës ka publikuar ofertën e saj për lëvizjen vetëvendosje, duke refuzuar ofertën e kësaj të fundit. Në këtë ofertë thuaj që lidhja demokratike e Kosovës do të ketë kryetarin e kuvendit deri në zgjedhjen e presidentit, pastaj kryetari i kuvendit do t'i kalojë lëvizjes vetëvendosje. Oferta e lëvizjes vetëvendosje vazhdon të refuzohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila nuk e shet arsyeshme rritjen e numrit të ministrive, por kërkon postin e kryetarit të kuvendit, 5 ministri dhe pozitën e presidentit të vendit pas kadimit të mandatit të tij aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë kanë theksuar nevojën për bashkëpunim rajonal në Ballkan, ashtu që të shihen investime serioze nga bizneset të huaja. Thirrje të ngjashme ka bërë edhe i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, në vizitën e tij dyditore në Kosovë një javë më parë. Raportin Adia Ahmetit.
Stabiliteti dhe bashkëpunimi zgjeruar rajonal paraqiten si elemente vendimtare për tërheqjen e investimeve në Ballkan për shi dhe Kosovën, thon ekspert për çështje ekonomike. Pasi që Bashkimi Evropian ndër vite ua ka bërë të qartë vendeve të Ballkanit që aspirojnë integrimin evropian, se rruga e vetme përpara në këtë proces është që ato fillimisht të zgjidhin konfliktet e mospajtimet, se fundmi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka transmetuar mesazhin e qartë se stabiliteti është një parakush për e investimeve të jashtme. Sipas ekspertëve të ekonomisë, investitorët serioz që dëshirojnë që kapitalin e tyre të ashtrinë në vendet e rajonit kanë për qëllim të fitojnë nga tregu i përgjithshëm i Ballkanit dhe jo të kufizojnë tregun e një shteti të caktuar. Në këtë aspekt, i dërguari posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, gjatë vizitës së dyditore në Kosovë, tha se komunitetet e biznesit nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të dëshironin që të vinin në këtë rajon në një mënyrë të fuqishme, por fillimisht ai tha se duhet të krijon rrethana të përshtatshme.
You can't do that if there's conflict from the political establishment. So what I'm trying to do is look forward, push through on a whole bunch of projects.
Por ju nuk mund të bëni një gjë të tillë nëse ka konflikt nga establishmenti politik. Prandaj, ajo që un dua të bëj është të shikoj përpara, të shtyj përpara shumë projekte, kishte deklaruar Grenell në Prishtinë. Ai ka paraqitur çështjen e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të punës në Kosovë, Serbi dhe rajon si parsore në ecjen e Ballkanit perëndimor ka e ardhmja. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se vendet e Ballkanit para disa dekadave janë karakterizuar me histori të dhunës dhe luftrave. Kështu që investitorët, qoftë evropian apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vazhdojnë të kenë një perceptim negativ për shtetet individuale të Ballkanit. Për këtë arsye ai shprehet se nevojitet stabilitet politik brenda vendeve të rajonit.
Njëra prej parakushteve kryesore është natyrisht edhe marrëveshjet për çështjet e hapura ndërmjet shteteve të Ballkanit. Do të ishte një sinjal pozitiv për të kalimin të gjitha pasojave të së kaluarës, edhe natyrisht do të ishte një sinjal pozitiv për investitorët e huaj, të cilët kanë synim që të zgjerojnë rajonin e Ballkanit perëndimor.
Shtetet e Ballkanit perëndimor janë shtetet e vogla, thot profesori ekonomist Musa Alimani, sipas të cilit kjo paraqet një pengesë për investimet të huaja direkte, pasi që investitorët kërkojnë treg më të gjerë. Kështu që me thellimin e bashkëpunimit mes shteteve në nivel rajonal në fusha të ndryshme, sipas Limanit, ky rajon dhe sidomos Kosova do të bëjë më tërheqëse për investitorët e huaj.
Prandaj do acarimi marrëdhënieve politike do të thotë ndikon që tek ne do të thotë investitorët potencial mos të avancojnë kapitalin e tyre, por të avancojnë në vende të tjera.
I dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, gjatë vizitës dyditore që zhvilloi në Kosovë, ndër të tjera ka thënë se mungesa një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pengesa kryesore për investimet e huaja në ekonominë e Kosovës. Por bisedimet për mundësinë arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në fund të vitit 2018, pasi qeveria e Kosovës vendosi taksë ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Beogradi kushtozon pjesëmarrjen e bisedime me heqjen e kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka mbetur mbrapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Pas publikimit të raportit për zbatim të kësaj marrëveshjeje në periudhën prill-qershor 2019, pjesëtarë të shoqërisë civile kanë thënë se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik rreth zbatimit të kësaj marrëveshjeje mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Hëllësit Nasiel Luljeta Krasniqi.
Kosova ka shënuar vonesa serioze në zbatimin e masave legislative dhe zbatuese të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të drejtës evropiane thonë se këto vonesa do të paraqesin probleme të mëdha në procesin integrues. Mësaja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Si e tillë, kjo marrëveshje synon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Arbëresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, të cilët kanë monitoruar zbatimin e MSA-s në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik në zbatimin e kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE-s.
Arsyet për progres të pakënaqshëm në implementimin e PKZMSA-s janë të shumta. Një problem tjetër ka qenë aftësia e ulte institucioneve për hartim të bazës ligjore, e tëra pasaj është reflektuar në dështim të miratimit të agendës të paraparë legislative. Gjithashto, problem tjetër ka qenë koordinimi i dobët me ministrive të linjës dhe një numër i konsiderueshëm i masave janë konsideruar që janë ioze dhe jo le të realizushme ose fare të realizushme. Se një dukurie klim është reflektuar edhe në zbatimin e erës, për më tepër, kostoja e paraparë shumë masave shumë shpesh konsiderohet se është nënvlerësuar, gjë e cila pastaj ka pamundësuar implementimin e tyre.
MSA-ja si marrëveshje ndërkombëtare përcakton mekanizma dhe afatet zyrtare për zbatimin e të gjitha reformave që do të parafrojnë Kosovën në mënyrë progresive me Bashkimin Evropian në të gjitha fushat e politikave deri në përmbushjen e të gjitha standardeve të BE-s. Me nënshkrimin e MSA-s, 4 vite më parë, Kosova ishte zotuar se do të respektoj standardet dhe normat evropiane, të cilat vlejnë për shtetet aspirante për integrim në BE. Profesori së drejtës evropiane Emrush Ujkani tha për Radion Evropa e Lirë se çdo vonesë në përmbushjen e obligimeve që ka marrë Kosova nga marrëveshja MSA-s është një pengesë për shtetin dhe shkakton vonesa në procesin e integrimeve evropiane.
Se një lloj ndoshta e mos ngritjes që ka pasur mjaftueshme tani skema buxhetore e BE-s nga viti 2027, tash vetë bëhet planifikimi buxhetor, nuk do të jetë më sikur tani kur Kosova fituani platformën blanko nga BE-ja, buxheti rafërsisht 70 milion euro në por do tjetë në bibazën e një loj meritokracie për zanët nëntarët të berët të balkonit për ndimor. Ato shtetet të cilat kanë avancu me kapacitetet e veta absorbuse, do të kemë mundësi për të përfitu ma shumë në raport me ato që kanë pas kapacitetet e absorbuse.
Pasyra e përgjithshme e zbatimit të programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit për periudhën prill-qeshor 2019 i publikuar ditë më parë në vefaqen e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, tregon se ka pasur vonesa serioze në zbatimin e masave që dalin nga MSA-ja. Nga 401 masa sa kanë qenë të planifikuara gjatë 3 mujorit të dytë, mbi 35% e tyre janë zbatuar plotësisht, ndërsa 65% e masave përballen me vonesa serioze. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thotë se Kosova është karakterizuar me ngjecje në fushën e sundimit të ligjit.
Kjo natyrisht e ka dëmtuar shumë imazhin e Kosovës ka shi BE, duke mos treguar që Kosova e ka një mend të integrimin e saj në BE. Gjithashtu Kosova ka humbur mundësinë të përmirësojë imazhin e saj ka shi investitorëve të huaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kineze kanë thënë se aftësia e shpërndarjes së një koronavirusi është duke u rritur, teksa është raportuar për 80 persona të vdekur dhe më shumë se 2700 të infektuar në Kinë. Sidoqoftë, autoritetet përgjegjëse në Kosovë thonë se tashmë kanë marrë masat e nevojshme në rast të shfaqjes së këtij virusi brenda territorit shtetëror. Ollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova është ndër vendet që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë i nënshtrohet një niveli më të ulët të rrezikshmërisë nga virusi, i njohur si një lloj koronavirusi, nga i cili në Kinë janë shënuar dhjetra viktima dhe qindra të sëmur. Shumë vende, përfshi edhe ato evropiane, kanë njoftuar me ndërmarrjen e masave parandaluese ndaj përhapjes së këtij virusi. Megjithatë, si mas parandaluese, tashmë një ekip mjekësor është dërguar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, i cili do të angazhohet sidomos në rast se drejt Kosovës vinë njerëz nga rajoni i Kinës ku edhe është përhapur ky virus. Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se në rast të paraqitjes së ndonjë rasti apo personi të infektuar me këtë lloj të koronavirusit, punëtorët shëndetësor janë në nivel gatishmërie për trajtim. Isme Humolli nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, si zyrtare për emergjenca, potencon faktin se Kosova nuk ka fluturime direkte në Kinë, çka sipas saj e ul rrezikshmërinë e bartjes së këtij lloji të koronavirusit.
Po, Kosova nuk është oaze e izolume dhe normalisht që i kanë ose rreziku sikur edhe çdo shteti tjerë të botës, por ajo që është me rëndësi është që në bazë të vlerësimit të riskut i cili veç është bërë, Kosova ende karakterizohet të si shtet me rrezikshmëri jashtëzakonisht të ulët të saj përket virusit të ri apo koronavirusit.
Në anën tjetër, në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti nga Departamenti i Informimit thotë se ata po ndjekin rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë që dalin nga qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve.
Tash për tash, OBSH-ja nuk rekomandon në aeroporte matin e temperaturës secili udhëtar që vjen në aeroport, mirë po rekomandon që të ketë kujdes me ata persona të cilët vinë nga vendi origjinës virusit, konkretisht nga Kina. Në rast se ka udhëtar të cilat vinë nga ky shtet apo nga shtete tjera në cilat janë konfirmuar raste të koronavirusit, atëherë ekipet mjekësore të cilat janë pranishme në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari janë të obliguara që të bëjnë skriningun e temperaturës.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se tashmë janë zhvilluar takime me zyrtar nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, ku është diskutuar me ekipet e mjekëve lidhur me masat parandaluese të sigurisë për llojin e koronavirusit. Sipas tyre, ekipi mjekësor duhet të jetë në kontakt të vazhdueshëm me policinë në kontrollin e pikës kufitare për udhëtarët të cilët e kanë vendin e origjinës së udhëtimit nga Kina. Në klinikën infektive, në qendrën klinike universitare të Kosovës, infektologu Valbon Krasniqi thotë se sa i përket situatës aktuale me gripin sezonal apo influencën A, nga muaji dhjetore deri sot kanë qenë 16 raste që janë trajtuar në klinik e që kanë qenë raste më të rënda. Dy raste kanë përfunduar me vdekje, derisa edhe 3 pacientë, sipas Krasniqit, janë në gjendje të rëndë, kurse dy prej tyre tashmë janë të intubuar.
Gjatë ditëve të fundit, gjatë vikendit, kemi pranuar edhe 5-6 raste tjera me simptomet e gripit, por që ende nuk janë të konfirmuara se janë nga influenca apo që shenjat dëmëzame simptomatologi për smundjen e gripit.
Autoritetet kineze kanë thënë se aftësia e shpërndarjes së llojit të koronavirusit është duke u rritur, teksa është raportuar që 80 persona kanë vdekur dhe më shumë se 2700 persona janë infektuar. Virusi që manifestohet përmes simptomave që përfshin temperaturë, koll dhe vështirësi në frymëmarrje, është përhapur edhe në pjesë tjera të Kinës, ndërkohë që janë raportuar raste edhe në vende tjera. Edhe shtetet e rajonit të Ballkanit kanë raportuar për ndërmarrjen e masave parandaluese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët botëror do t'ju bashkon të mbjetuarve të Holokaustit të hënë në Poloni për të shënuar 75 vjetorin e çlirimit të kampit të Auschwitzit nga forcat sovjetike, teksa antisemitizmi shënon rritje në botë. Më shumë se 1.1 milion persona, shumica prej tyre hebrejnë, kanë vdekur në përdhoma gazi nga uria të ftohtit dhe sëmundjet në Auschwitz. Organizime në përkujtim të hebrejve të vrarë gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar sot edhe në Maqedoninë e Veriut. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell më shumë hollësi.
Drejtuesit e Maqedonisë së Veriut me rastin e përvjetorit të viktimave të Holokaustit kanë përkujtuar 7000 hebrejt të deportuar nga Shkupi, Manastiri dhe Shtipi gjatë vitit 1943 drejt kampit të përqendrimit në Treblinka. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski në Akademinë përkujtimore të organizuar nga Akademia e Shkencave kushtuar viktimave të Holokaustit tha se bëhet fjalë për një tragjedi kolektive që akoma është e freskët në memorie orjen e qytetarëve tan dhe të gjithë atyre që kanë shpëtuar familjet hebreike. Obligimi ynë është që me të gjitha forcat të luftojnë antisemitizmin, mohimin dhe tentimin për të shtrembëruar të vërtetën rreth Holokaustit, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski. Ndërkaq kryetaria e minoritetit hebrej në Republikën e Maqedonisë së Veriut Berta Romano Nikolić ka theksuar se duhet mësuar leksion i hidhur që solli Holokausti për të mosu përsëritur asnjëherë një gjë e tillë. Vetëm përkujtimi dhe empatia ndaj ngjarjeve të Holokaustit nuk mjafton për të parandaluar rilindjen e sërishme të tmerrit të quajtur Holokaust, por duhet punuar më shumë në këtë drejtim dhe kjo pjesë e errët të historisë evropiane dhe botërore të mos përsëritet asnjëherë më, ka theksuar kryetaria e minoritetit hebrej në Republikën e Maqedonisë së Veriut Berta Romano Nikolić. Përderisa kryetari i Akademisë së Shkencave në Maqedoninë e Veriut Lupço Kocarev ka kujtuar shuarjen e lagjeve të tëra hebraike në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut. Për fat të mirë, në Maqedoninë e Veriut akoma ekziston identiteti hebraik, edhe pse në territorin e shtetit ton mbi 98% e hebrejve ishin likuiduar, ka theksuar kryetari i Akademisë së Shkencave Lupço Kocarev. Ndërkaj Skender Asani, drejtori i Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet shkencore në Maqedoninë e Veriut për 75 vite nuk kanë hedhur dritë më mjaftueshme ndaj një fakti shumë të rëndësishëm, atë se ishin shqiptarët ata që i shpëtuan nga deportimi familjet hebraike, duke i nisur në Kosovë dhe Shqipëri.
Para një dekade u hap muzeu i Holokaustit këtu në Maqedoni, po për fat të keq, edhe ajo nuk e luajti rolin e duhur në zbardhjen e shumë gjarjeve të cilët kanë ndodhur gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ushtru si nevojë që të krijohet një departament në Institutin për Trashëgimin Shpirtërore dhe Kulturore Shqiptarëve të Maqedonisë, i cili është i thirrur që në aspektin edukativ dhe hulumtues të nxjerrë në pa gjithë ajo që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore me hebrejët këtu në Maqedoni.
Thotë Skender Asani, drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Ai bën të ditur se në sajet e bashkëpunimit të institucionit që drejton dhe Muzeut të Holokaustit në Washington, janë duke u botuar më shumë libra, memoarje dhe faktografi rreth të vërtetave për fatin e familjeve hebraike gjatë luftës së dytë botërore dhe rolin e shqiptarëve në këtë drejtim.
Instituti për Trashëgimin Shpirtërore Kulturore Shqiptarëve të Maqedonisë këtë vit ka paraqitur që të boton edhe një libër 700 faqe me dokumente për të pasqyruar ligjet antisemite këtu në Maqedoni gjatë luftës së dytë botërore në bashkëautorësi me Vlado Popovski, dhe besoj që ky libër do të shpjegon gjitha aspektet e deportimit të hebrejve nga Maqedonia.
Thot Asani, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë shtuar kërkesat për dëshmitë e ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton në gjyqin kundër presidentit të SBA-s Donald Trump pas publikimit të një shkrimi në të përditshmen The New York Times, ku thuhet se Bolton në librin e tij konfirmon se presidenti ka bllokuar ndihmën për Ukrainën në këmbim të hetimeve për rivalet e tij politik. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Ish këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë, John Bolton ka prezantuar në librin e tij të ri se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka synuar të pezullojë ndihmën ushtarake për Ukrainën, nëse ajo nuk heton rivalet e tij politik, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Në raport thuhet se Bolton ka shkruar në libër se Trump i ka thënë atij që dëshiron të bllokojë qindra miliona dollar të ndihmave për Ukrainën, nëse kjo e fundit nuk i ndihmon në hetimet rreth ish nën presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij. Ekipet ligjore të Trumpit kanë insistuar vazhdimisht se presidenti kur nuk e ka lidhur ndihmën për Ukrainën me hetimet. Presidenti amerikan përballet me akuza për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit, të cilat lidhen me përpjekjet e supozuara për shtyrje të Ukrainës që të hetojë rivalet e tij politik në këmbim të ndihmës ushtarake në vlerë të 391 milion dollarëve. Trump ka mohuar pretendimet në një seri postimesh në rrjetin social Twitter, duke thënë se kur nuk i ka thënë John Bolton që ndihma për Ukrainën ka qenë e lidhur me hetimet për demokratët, duke përfshirë Bidenët. Në fakt, ai kur nuk është ankuar për këtë gjë kur ka bërë publik largimin. Nëse John Bolton ka thënë këtë, ka thënë vetëm për ta shitur librin, ka shtuar ai. Të dhënat për librin janë dërguar në shtëpinë e bardhë për rishikim para publikimit, një praktikë e zyrtarëve të administratës dhe atyre që kanë qenë më parë aty dhe kanë shkruar libra. Përndryshe, Bolton është larguar nga shtëpia e bardhë një ditë para se presidenti amerikan të bënte publike ndihmën për Ukrainën më 11 shtator. Ai ka thënë se ka gatishmëri për të dëshmuar pavarësisht urdhrit të presidentit që ndihmësit e tij të mos bashkëpunojnë me gjyqin. Në qendër të hetimeve është një bisedë telefonike 25 korrikut në mes të Trumpit dhe presidentit Ukrainës. Në transkriptin e bisedës është bërë ditur se presidenti amerikan ka kërkuar nga homologu i tij Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetojë Bidenin, e cili konsiderohet kundërshtar potencial i Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane që mbahen në nëntor të këtij viti. Kritikat tonë se ndihma ushtarake për Kievin është bllokuar me qëllim të përfitimit. John Bolton ka të dhënë, u përket katër republikanëve në Senat, të sigurohen që John Bolton, shefi i stafit në shtëpinë e bardhë Mick Mulvaney dhe të tjerët me njohuri të plota të dëshmojnë për veprimet e Trumpit në gjyq, ka deklaruar lideri i demokratëve në Senat, Chuck Schumer. Përveç që demokratët nuk kanë vota të mjaftueshme, Senati tani drejtohet nga republikanët, parti nga e cila vjen Trump. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar përmbajtjen e librit të Boltonit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takuan të hënën në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Berlin me ambasadorin Richard Grenell, i dërguar i presidentit David Kam për dialogun Kosovë-Serbi. Zyrtarët biseduan për vendosjen e linjës së kurudhore midis Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtari për media i Grenellit, Dick Kastin, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se takimi ka përfunduar, por se tash për tash nuk ka informacione shtesë. Arritjen e marrëveshjes për rikthimin e trafikut të kurudhor midis Kosovës dhe Serbisë konfirmuan të premtën Grenell dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Bazuar në vendimin e ministrit në largim të infrastrukturës në Kosovë Palekaj, pala kosovare në Berlin përfaqësohet nga Gjem Veseli, drejtori i departamentit të infrastrukturës toksore, dhe Ram Çupeva, drejtori infrastrukturës rrugore. Palën serbe ndërka që udhëheq Marko Gjurić, drejtor i zyrës për Kosovën e qeverinë Serbisë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania mbështet hapjen e negociatave për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pas takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Berlin, Merkel tha se qeveria gjermane mbështet pa më dyshe perspektivën evropiane për Shqipërinë dhe tërë Ballkanin perëndimor. Kryeministri Rama tha se roli i Gjermanisë në hapjen e një kapitulli të ri të përbashkët bashkëpunimi në procesin e Berlinit ka qenë i jashtëzakonshëm. Në mbledhjen e Këshillit Evropian vitin e kaluar, Franca dhe Holanda kanë penguar nisjen e bisedimeve për këto dy vende. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell do të vizitojë Kosovën dhe Serbinë në fund të javës, konfirmoi zëdhënësi i tij Peter Stano. Stano tha se Borrell së pari do të shkojë në Prishtinë, pastaj në Beograd dhe do të bëjë përpjekje për vazhdimin e dialogut midis dy vendeve. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve është ndërprerë qysh në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taksën 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Të hënën Borrell qëndroi në Berlin ku zhvilloi takime me zyrtar të lartë gjerman. Një aeroplan pasagjero është urrëzuar në Afganistan, por detajet rreth incidentit mbeten të paqarta. Zyrtarët thanë se incidenti ndodhi të hënën rreth orës 1:10 sipas kohës lokale në qarkun Dehjak, që është një zonë e largët në jug perëndim të Kabulit. Disa orë pas incidentit ende nuk ka raporte për viktimat. Duke u thirrur në informacionet fillestare, guvernatori i provincës Gazni, Babidullah Klajzmai, i tha Radios Evropa e Lirë se aeroplani përkiste kompanisë kombëtare ajrore Ariana Airlines dhe se në bord gjendeshin rreth 83 persona. Kompania shtetërore mohoi se avioni sa është rrëzuar, edhe autoriteti i aviacionit civil i Afganistanit tha se asnjë fluturim komercial nuk është rrëzuar. Fotografi dhe video që qarkullojnë online tregojnë rënoja të supozuara të aeroplanit të rrëzuar. Grupi militant Shteti Islamik u zotua se do ta shndërrojë Izraelin në shënjestër kryesore të sulmeve të tij. Grupi publikoi të hënën një audio mesazh online i cili thuhet se transmeton zërin e zëdhënësit të tij Abu Hamza al-Kuriashi. Sytë ushtarëve të kalifatit ku do të jenë janë ende në Jeruzalem, tha al-Kuriashi në mesazhin prej 37 minutave. Në ditët që vinë me dëshirën e Zotit, do të shihni çfarë ju dëmton dhe çfarë do t'ju bëjë të harroni tmerrat që keni përjetuar, ka thënë ai. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar vërtetësinë e mesazhit. Në vitin 2014, Shteti Islamik ka shpallur të ashtu quajturin kalifat, mirë po në presionin e operacioneve të kombinuara ushtarake, kalifati ka kolapsuar vitin e kaluar. Adhurues të shumë të yllit amerikan të basketbollit Kobe Bryant, i cili humbi jetën bashkë me vajzën e tij 13 vjeçë, u mblodhi në stadiumin e klubit të tij Lakers në Los Angeles, duke hedhur lule dhe topa basketbolli në kujtim të tij. Bryant 14 vjeçë dhe vajza e tij Gianna 13 vjeçë janë në mesin e 9 njerëzve të vrarë në aksident me helikopter që ndodhi të dielën në Calabasas të Kalifornisë. Bryant, pesër kampion i NBA-s, ka luajtur për LA Lakers gjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenuari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.